hæstvirtur forseti. Það er mikið vandaverk að fara fyrir opinberri stofnun og það er eðlilegt að þjóðin geri ákveðnar kröfur til þess fólks sem það gerir. Þeir eru í þjónustu okkar, það er í þjónustu okkar þetta fólk. Það er okkur finnst að vera ráði hjá okkur og við gerum ákveðnar kröfur til dæmis til þjóðleikhússtjóra, til landsbókavarðar, til þjóðminjavarðar og við gerum kröfur til útvarpsstjóra. Þetta virðist eitthvað hafa þvælst fyrir Páli Magnússyni og það virðist líka eitthvað þvælast fyrir hæstvirtum menntamálaráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og það er afar miður. En sem nefndamaður í menntamálanefnd þá verð ég að gefa þá yfirlýsingu hér að fulltrúar starfsmanna Ríkisútvarpsins hafa komið á nokkuð marga fundi hjá menntamálanefndinni og það er rangt sem hér er sagt í grein Páls Magnússonar í Morgunblaðinu í gær að starfsmannasamtök Ríkisútvarpsins sem eru mjög óskilgreind samtök starfsmanna sem hafa komið fyrir nefndina, fulltrúar þessara samtaka hafa lýst miklum efasemdum. Það á við Jóhönnu Margréti Einarsdóttur sem er formaður þessara samtaka núna og það á við Jórunni Sigurðardóttur sem kom með hérna okkar fund fyrir skemmstu. Miklar efasendir eru í öllum ummælum starfsmanna það ætlunarverk sem hér er til staðar í höndum menntamálaráðherra og mjög alvarlegar ávirðingar hafa komið frá launþegasamtökum þeirra sem að starfsmennir eiga aðild að. Þannig að hér er bara rangt farið með, það er verið að villa fyrir fólki og það er alvarlegt að útvarpsstjóri skuli fara þessa leið sem hann er að gera hér í þessari grein. Það rýrir hans trúverðuleika og veikir hans stöðu til muna sem sagt að segja hefur auðvitað ekki verið sterk til þessa í þeim átökum sem hafa átt í stað þetta ætlunarverk ríkisstjórnarinnar að einkavæða ríkisútvarpið.
Næstu tökum máls 87. þingmann og